Apetecíame moito.
E por qué?
Pois porque quero volver a ver os meus amigos e volver a empezar as clases.
Anda.
E mira, e que é o que máis te apetece de, das clases e as asignaturas que máis te gustan?
Matemáticas.
Sí, non é así un pouco complicada?
Non.
Bueno, e mira, e esta profe que me dixo antes que xa estuvo con moitos de vos en infantil, tú xa coñecías de antes, entón?
Sí.
Sí. E que tal con ela? Estás contenta?
Sí.
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 Bueno, pon un sorriso moi grande, profe, ¿eh? Vese que sí, ¿eh?
A ver, para min cambiou porque antes estaba de infantil, non? E de infantil era diferente, o sea, período de adaptación era diferente. Pero realmente, eu, o primeiro día de cole con nenos, case non durmo, porque estou tamén igual de emocionada que eles. Eso sí que é igual, é dicir, sí que cambiou porque o mundo cambia, porque as cousas cambian, pero porque os nenos cambian e porque as familias cambian. Pero para min, a nivel persoal, no.